USA ja Euroopa sanktsioonid on arengumaades surmanud 38 miljonit inimest. Felix Abt. Briti maailmakuulsas meditsiiniajakirjas The Lancet avaldatud uurimuse kohaselt on Ameerika Ühendriikide ning Euroopa riikide poolt kehtestatud sanktsioonide tõttu alates 1970. aastast surnud maailmas üle 38 miljoni inimese. Neist peagu kõik tsiviilisikud. Lääneriikide poliitikud on aastakümneid kõnelenud riikidele kehtestatud sanktsioonidest kui humaansest alternatiivist vastavate riikide sõjalisele ründamisele. Ent esiavaldatud uurimusest ilmneb, kuidas sanktsioonipoliitika on aastakümneid põhjustanud massiivselt surma ning kannatusi miljonitele inimestele, kellel ei ole oma valitsuse poliitika kujundamise üle mitte mingisugust mõju. Vaatamata mainitule ei ole sanktsioonid lääne akadeemikute jaoks tähendanud enamat kui pelgalt abstraktset nähtust, mille üle võib lõputult debateerida oma mugavate kabinetide turvalisusest. Ideaalseks stiili näiteks lääne politoloogide veretust ebainimlikkusest on Briti professor David Tizard, kes viitab sanktsioonide poolt põhjustatud hävingule mööda minnes remargiga, mille kohaselt sanktsioonide efektiivsus ning nende moraalne dimensioon kujutab endast akadeemikute jaoks asjakohast teemat diskussioonideks. Tegemist on lausumisega, milles peegeldub kõige ehedamal kujul moraalne hoiak, mille kohaselt miljonite inimeste surma saatmine ei kujuta endast enamat kui paeluvat akadeemilise diskussiooni objekti. Enamikule inimestele ei seostu sõna sanktsioonid millegi enama kui pelgalt bürokraatliku menetlusega, mis võrsub diplomaatiliste kohtumiste kõrvalproduktina. Ent tänaseks on kindlaks tehtud, et Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Liidu poolt alates 1970. Kehtestatud sanktsioonide tagajärjena on maailmas hukkunud orienteeruvalt 38 miljonit inimest, mis teeb kokku 6 holokausti jagu tapetuid. Lääneriikide poolt kehtestatud sanktsioonide hind inimeludes arvutati välja murrangulise tähtsusega uuringus, mis avaldati esmakordselt maailma juhtiva meditsiiniajakirja The Lancet globaaltervise veergudel. Uurimuse käigus tuvastatud faktoloogia on õõvastav. Aastakümneid rahumeelsete alternatiividena välja käidud survemeetmed, mille abil Ühendriigid ning Euroopa on painutanud allumatuid riike oma tahtele, on kujutanud endast kolossaalselt surmaküllast aktsiooni globaalse lõuna vaeste rahvaste kallal. Viljeletud poliitika sõnum on olnud ühtne. Kõik riigid, mis ei järgi lääne poolt dikteerituid poliitikaid, seisavad silmitsi majandustegevust kägistavate meetmetega, mille resultaadiks on massiline surm. Kõige rängemalt on sanktsioonidel kannatanud riigid nagu Iraak, Iraan, Põhja-Korea, Kuuba ning Venezuela. Kõikide nimetatud riikide elanikkonnad on sunnitud kannatama majanduslikku kokkuvarisemist, näljahäda ning liigsuremust, kuna tegemist on olnud riikidega, mis ei ole omanud koordineeritud majandusembargoga toimetulemiseks piisavaid tehnoloogilisi ning infrastruktuurilisi ressursse. Ainuüksi Iraagis põhjustasid USA poolt kehtestatud sanktsioonid hinnanguliselt 500 000 lapse surma, samas kui Põhja-Korea näljahädade põhjused on peitunud suuresti lääne enda poolt kehtestatud piirangutes väetisele, diislile ning põllumajandustehnikale. Venezuela ning Kuuba majandused on tänaseks sanktsioonide tagajärjena rusudes, põhjustades ainuüksi Venezuelas ligi 700 miljardi dollari ulatuses majanduslangust. Mäletan omast käest aega, mil töötasin ABB grupi esindajana Põhja-Koreas, eesmärgiga aidata kaasa riigi vaesemate regioonide elektrifitseerimisele. Tegemist oli algatusega, millele sai saatuslikuks, aga Washingtoni surve kogu projekt katkestada. Samuti kogesin, kuidas Ühendriikide jõumeetodid sundisid sulgema esimese maailma tervishoiuorganisatsiooni poolt sertifitseeritud ravimitehase projekti riigis, mille tagajärjena surid paljud inimesed, kes oleks saanud päästetud, kui neil oleks olnud olemas tehase poolt tagatud juurdepääs hädavajalikele ravimitele. Need on vaid mõned näited, mis illustreerivad viise, kuidas sanktsioonid mõjuvad hukutavalt riikidele, mis ei ole võimelised edukalt teostama impordi asendamise programme, mis annaks neile ellujäämiseks vajamineva eluliini sanktsioonide kiuste. Omades hävitavat mõju nõrgematele riikidele, on lääne sanktsioonipoliitika samas osutunud täiesti hambutuks võimsate riikide, nagu Hiina ning Venemaa majandusmootorite kõndistamisel. Vaatamata lääneriikide massiivsele sanktsioonide programmile, Venemaa on tänaseks maailma kõige sanktsioneeritum riik, on Vene Föderatsioon suutnud mobiliseerida oma kolossaalsed tooraine, inimkapitali ning tööstuslikud ressursid, asendada rahvusvahelist kaubandust võimaldavad finants- ning kaubavahetuse võrgustikud ning leida alternatiivsed turud. Kõige selle resultaadiks on olnud Vene majanduse ning eneseküllasuse taseme jätkuv tõus sanktsioonide kiuste. Samamoodi on ka Hiina kasutanud USA ning Euroopa sanktsioone katalüsaatorina, kiirendamaks kodumaiste tehnoloogiakontsernide arengut ning võitmaks kätte üha uusi eksportturge. Suures pildis näitab praktika üheselt, kuidas lääneriikide sanktsioonipoliitika mõjub laastavalt vaesemate riikide käekäigule, samas kui võimsad riigid on nende suhtes mitte üksnes immuunsed, vaid võimelised isegi kasu lõikama isenese autonoomsete tootmisvõimsuste kiirkorras arendamisel. 1970. Aastatel oli maailma riikidest lääneriikide sanktsioonide sihtmärgiks tehtud keskmiselt 15 riiki aastas. Toona rakendati valdavalt niinimetatud kirvemeetodit, mis ei eristanud sanktsioonide objektina konkreetseid sektoreid või ettevõtteid, vaid riikide majandust tervikuna, millele keelati ligipääs finantskapitalile, turgudele ning tehnoloogiatele. Lääne sanktsioonide eesmärgiks oli teadlikult sügava sotsiaalmajandusliku kriisi taotluslik esilekutsumine sihtmärgiks võetud riikides. See oli programm, mis võiks vallandada üleriigilise vägivallalaine, mis lääne huvidega mittekattuvad poliitikat ajavaid valitsused võimult kukutaks. Sedasi toimiti näiteks Ühendriikidele mitte meelepärase riigipea Salvador Allende valinud Chiili suhtes, mille majandus tuli panna röökima president Nixoni korraldusel. Järgnenud meetmed, mida ajaloolane Peter Kornbluh on nimetanud nähtamatuks blokkaadiks, saavutasid Washingtonile meelepärase tulemi. Täpsemalt majandusliku kollapsi ning rahvarahutused, mis päädisid USA poolt võimule upitatud diktaatori Augusto Pinocheti võimule tulemisega. Sama käekiri kordus ka lahesaja järgses Iraagis, mille majandus hävines sanktsioonide tagajärjena täielikult. Juurdepääsu puudumine puhtale veele, elektrile ning ravimitele andis ootuspärase tulemusena 100 000 surnud lapsed, päästes sedasi valla väikelaste suremuse, mida ÜRO ametnikud nimetasid genotsiidiks. Hiljutisemad sanktsioonide poliitika ohvreid võib leida Venezuelast, millele 2017. Aastal kehtestatud piirangute tagajärjena on tänaseks hukkunud hinnanguliselt 40 000 inimest aastas. Antud näited illustreerivad aga kõik ilmekalt tõde. Sanktsioonid ei ole endast kunagi kujutanud humaanset alternatiivi sõjale, vaid üksnes sõda teiste meetoditega. Ning see on sõda, mis on reaalsuses brutaalsem, kuna selle ohvriteks on mitte sõdurid, vaid ühiskonna kõige haavatavamad liikmed, ehk naised, lapsed ning vanurid. Fakt, mida tasub meeles pidada, on see, et alates 2012. Aastast on USA ning Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonide tulemusena surnud üle miljoni lapse. Võrdluseks, Ukraina sõjas oli 2025. aasta septembri seisuga hukkunud mõlema poole rünnakute tulemusena 733 last. Briti meditsiiniajakirja The Lancet uurimuses analüüsitud andmed, mis võrdlesid ajavahemikus 1970 kuni 2021 sanktsioneeritud riikide suremustrende, jõudsid järeldusele, et USA ning Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonide tulemusena on maailmas põhjustatud 38 miljonit surma. Täpsemal vaatusel ilmnes, et 1990. Aastate lõpus suri lääneriikide sanktsioonide tulemusena maailmas üle miljoni inimese aastas ning 2021. Aastal ulatus see arv 800 000 inimeseni, mis ületas kordades 2021. aastal kõikides maailmas peetud sõdades kokku tapetud inimeste hulga. Oluline on mõista ka seda, et 38 miljonit hukkunut ei kujuta endast kaudset, soovimatut või ettenägematut kahju, vaid enamasti on tegemist ettekalkuleeritud surnutega, kelle elud ongi survemeetmete soovitud tagajärjeks poliitilise kalkulatsiooni elemendina. Ühendriikide tänaseks deklassifitseeritud dokumendid 1960. aastatest näitavad, kuidas Washingtoni poliitika kujundajad pakkusid välja nälja hädade ja meeleheite esile kutsumise eesmärgiga saavutada soovimatu valitsuse võimult kukutamine Kuubas. Teisi sõnu. Tegemist on sõjapidamisega majanduslike relvade abil, eesmärgiga näljutada rünnatavate riikide rahvaid alistuma ning seda kõike moraalse ja juriidilise legitiimsuse kattevarju all. Tihtilugu ka näljarelvaks kutsutud sanktsioonid erinevad tavapärastest relvadest selle poolest, et need on relvadeks, mis tõepoolest tapavad oma vastase elanikkonda valimatult. Samal ajal kui lääneriikide kontrollile mitteallluvate riikide eliit jätkab oma elu külluses, kannatavad nende elanikud dollari, euro, Swift pangandussüsteemi ning kriitiliste tehnoloogiate keelamise läbi. See on võim, mis annab lääneriikidele meelevalla eraldada rünnatavad riigid mõne nupuvajutusega maailmamajanduse toorme ning kaubanduse ringlusest. Ent tänaseks on maailm jõudnud punkti, kus lääneriikide kontroll ülemaailmse majandussüsteemi kontrollhoobade üle hakkab esmakordselt lõdvenema. Eeskätt Hiina poolt välja arendatavad alternatiivsed finantstransaktsioonide ning tehnoloogiliste võrgustike süsteemid nagu CIPS ja Beidou pakuvad lääneriikide rünnakutel olevatele riikidele võimalust jätkata välismaailmaga kaubavahetust ning tehnoloogilise arengu teel edasi kulgemist. Lõppkokkuvõtteks. Sanktsioonid ei ole abstraktsed poliitika elemendid. Sanktsioonid on massihävitusrelvad, mille tulemusena sureb tänini umbes 500 000 inimest aastas enneaegselt surmadesse, mis on põhjustatud näljahädade, haiguste ning ühiskondlike võrgustike lagunemise abil. Olen olnud oma silmaga tunnistajaks sanktsioonide hävitavale mõjule ning mõistan nüüd, kuidas majanduslik kägistamine on surmanud kümneid miljoneid inimesi maailmas. Ent samal ajal, kui see kõik aset leiab, jätkavad lääne välispoliitika kommentaatorid ja poliitikud miraaži punumist, mis vaatleb sanktsioone kui bürokraatliku menetluse erivormi, millel ei ole põhjuslikku seost miljonite surnutega, mida need on esile kutsunud. Tõde on, et sanktsioonid tapavad inimesi miljonite kaupa. See ei ole tänaseks enam küsimus. Küsimus ei ole ka see, kas sanktsioonid on efektiivsed. Küsimus, mis meie ees seisab, on aga järgnev. Kas me soovime teeselda teadmatust sellest faktist, et saada sedasi kaasosaliseks miljonite inimeste surmas, või oleme valmis tegema moraalse valiku amoraalse poliitika lõpetamiseks? Adrian Bachmani kommentaar. Ajalooliselt on majandusliku blokaadi käsitletud rahvusvahelises õiguses sõjakuulutamise aktide hulka kuuluva teona. Tegemist on meetmega, mida arvesse võttes on vaja ümber hinnata süülisust terves reas sõdades, kui küsimuse all on see, milline osapool agressiooni tegelikult algatas. Mis puudutab lääneriikide võimet maailma riik oma kontrolli alla painutada, siis see on võime, mis on Ukraina sõja valguses drastiliselt langemas, seoses artikli autori poolt esile toodud trendiga. See on trendiga, mille käigus alternatiivseteks jõukeskusteks olevad suurriigid on üha küpsemasse staadiumisse arendamas finantstaristut ja tootmistehnoloogiaid, millel pole lääne institutsionaalse võrgustikuga mingisugust puutumust. Seoses USA ning Euroopa monopoli järkjärgulise kadumisega globaalse finantstaristu ning kapitalikaupade võtmetehnoloogiate üle on inimetatud globaalse lõuna vaestel riikidel 21. sajandil oluliselt paremad väljavaated viia ellu suveräänset majandus, välis ning julgeoleku poliitikat ilma vereohvrit toomata. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!